Ohjelmamme jatkuu. Meillä on vieraana tällä kertaa ohjelmassa Seinäjoen helluntaiseurakunnan johtava pastori Martti Kallionpää. Kuulemme terveisiä Kuubasta, jossa hän oli, jolta matkalta hän on juuri hiljattain palannut. Puhumme tästä seurakuntien ilmapiiristä ja evankeliumin julistamisesta niin siellä Kuubassa kuin täällä Suomessakin. Toimittajana on Timo Tikka. Martti, kun suunnittelit tätä matkaa ja lähdit tälle matkalle, niin mitenkä sinä pastorina hengellisesti valmistauduit?
No tietysti ainahan tämmöisen matkan valmistautumiseen kuuluu vahva omakohtainen rukous ja valmistautuminen kaikella tavalla, niin fyysisesti kuin henkisesti ja hengellisesti. Totta kai että ei nämä ihan helppoja matkoja tietenkään ole, ne on täysiä työmatkoja. Ja totta kai sitten suurena tukena oma seurakunta, Seinäjoen helluntaiseurakunta ja kaikki ne esirukoilijat. Meidän seurakunnasta on aivan ihana aina lähteä, kun ilmoitan seurakunnan, että olen menossa Kuubaan tai olen menossa Valko-Venäjälle tai johonkin muuhun maahan, niin siellä on joukkue joka päivä rukoilemassa ja se on semmoinen selkäranka kyllä pastorin työssä ja niin oli myöskin tämän matkan aikana. Aina tuli viestiä, olemme rukoilleet ja näin tukeneet sitä matkaa.
Nyt olet matkan suorittanut ja näin jälkikäteen sitä arvioit, niin minkä voisit havaita sinun puheesi tai sanomasi punaiseksi langaksi tuon matkan aikana?
Kyllä se varmaan oli sitä, että halusin rohkaista. Puhuin heille Joosuan kirjasta, olkaa lujia, olkaa rohkeita. Puhuin heille valloittamisesta, eteenpäin menemisestä, rohkeudesta. Se oli oman sydämeni halu välittää Jumalan seurakunnalle ja toisille työntekijöille. Mehän pidimme ainakin kahdessa paikassa työntekijöille seminaaria ja meillähän on Seinäjoen helluntaiseurakunnan kannatuksessa siellä 34 evankelistaa, joille olin hankkinut polkupyörät kaiken kaikkiaan, jokaiselle polkupyörä. Ja tässä hankkeessa oli mukana myöskin Patmos-lähetyssäätiö yhdessä meidän seurakuntamme kanssa ja me saatiin hankittua nämä pyörät ja se on valtava kulkuväline Kuubassa viedä evankeliumia polkupyörällä.
Seinäjoen helluntaiseurakunta. Helluntaiseurakunta täältä maapallon toiselta kulmalta. Mitenkä te olette kytkeytyneet siihen, että voit sanoa, me tuemme kuubalaisia evankelistoja?
No se lähti liikkeelle siitä, että meillä on, niin kuin sanoin, hieno lähettipariskunta, Vuokko ja Fernando Sanchez, ja he olivat saaneet sydämelleen Espanjasta käsi. Jumala oli puhunut, että heidän pitäisi vierailla Kuubassa. Ja he menivät vuonna 2006 sinne ja siitä syntyi tämä yhteys. Ja erikoisesti tähän Santa Claran kaupunkiin, jossa meillä on erittäin kiinteä yhteys seurakuntaan ja seurakunnan johtoon. He olivat olleet matkalla silloin siellä ja auto oli hajonnut sinne Santa Claran kupeeseen johonkin, eikä heillä ei ollut mitään oikein kontaktia ja he löysivät helluntaikirkon, löysivät pastorin sieltä ja näin syntyi yhteys Santa Claran seurakunnan ja meidän välillä. Ja sitten he kutsuivat minut sinne yhdessä pastori Kari Niemen kanssa ja niin me mentiin Karin kanssa ja näin syntyi hieno yhteys sitten ja luettiin rakentamaan sitä, että mitä me Pohjolasta käsin voisimme tehdä teidän hyväksenne.
Pieni sivuhyppäys tämän ohjelman pääaiheeseen. Mainitsit, että heidän autonsa meni rikki ja näin he tutustuivat sitten paikalliseen seurakuntaan ja pastoreihin. Martti, myös sinun omassa elämässäsi auton paikalleen juuttumisessa on ollut aika käänteen tekevä merkitys. Kerro se lyhyesti.
No kyllä se oli aika lailla. Olin silloin 19-vuotias, pelasin Helsingissä HJK:ssa jääkiekkoa ja oli kevätaika ja kaikki pelit oli pelattu ja mä menin kotiin. Se oli kiiras torstai ja äiti pyysi mua viemään hengelliseen tilaisuuteen ja se oli koulun juhlasalissa ja siihen koulun pihalle oli ajettu soraa, se oli routinut se maa, se oli pehmoinen. Ja mä ajoin autolla siihen suoraan semmoiseen pehmoiseen paikkaan. Enkä päässyt lähtemään, pyörät pyöri tyhjää. Menin hengelliseen kokoukseen, kun isä oli jo kuorossa laulamassa. Ja ajattelin siellä, että kunhan kokous nyt loppuu, niin työnnetään auto siitä pois. Mutta Jumala työnsikin minut sinne alttarihetkeen, jossa minulle julistettiin synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja ajattele, siitä on kaikki lähtenyt, tämän auton pysähtymisestä. Jos ei sitä olisi tapahtunut, en tiedä, olisinko koskaan pastorin virassa tai työssä, evankeliumin työssä mukana. Mutta Jumalallahan on suunnitelma kaikkia ihmisiä varten. Ja tämä suunnitelma toteutui minun kohdallani tällä tavalla, ja siitä se lähti. Yli 46 vuotta sitten.
Olet kertonut tämän joskus aikaisemmassa Viikon tikkaohjelmassa ja nyt tuli mieleen, kun mainitsit tämän lähettipariskunnan seikkailusta omalla autollaan. Mutta nyt palataan takaisin sinne Kuuban maaperälle. Seinäjoen helluntaiseurakunta siis kannattaa siellä evankelistoja. Minkälaista tämä evankelistojen työ on?
Heitä on nyt 34 ja he ovat, voi sanoa, 90-prosenttisesti sisaria. Ja täytyy nostaa hattua, niin kuin helluntain herätyksen alkuaikoina. Sisaret tekivät merkittävän työn tässä maassa ja myöskin lähetystyössä. Ja heidän työnsä on sitä, että he kulkevat ovelta ovelle tavoittamassa ihmisiä. Ja tämä työ on tuottanut niin valtavaa hedelmää, että siellä on viime vuosien aikana, kun evankelisat ovat siellä liikkuneet, selkeästi 16 206 ihmistä, jos oikein muistan tuon luvun, yli 16 000 antanut elämänsä suoraan Jeesukselle. Ja olihan se mielenkiintoinen kuvio, kun me nyt olimme Timo Närhen kanssa tällä matkalla siellä, oli lauantaina kastetilaisuus, 62 henkilöä kastettiin ja seuraavaan juhlaan oli jo ilmoittautunut 75. Että kyllä puhutaan vahvasta herätysvaikutuksesta ja he menevät kodista kotiin, hyvin tarkasti pitävät kirjaa, kenen luona ovat käyneet, onko tämä ensimmäinen kerta, onko tämä toinen kerta. Ja jos oikein muistan, niin yli 80 000 kodissa ovat käyneet jo Santa Claran kaupungissa, jossa on 250 000 asukasta. Ja ihmisiä tulee koko ajan uskoon.
Onko tässä kaupungissa ihmisillä ennestään jokin usko tai uskonto vai ovatko he ihan niin sanotusti ilman uskontoa eläviä?
Siellä on roomalaiskatolinen kirkko olemassa, mutta ei siellä varsinaisesti ole sillä tavalla, koska sehän on kommunistinen maa ollut jo vuosikymmenien ajan. Mutta kyllä siellä on evankeliumille on valtava tilaus. Kyllä mä ajattelin, että voi valtavaa elää pastorina tällaisen seurakunnan keskellä. Aina kirkko ääriä myöden täynnä, aina ihmisiä antaa elämänsä Jeesukselle. Jumala toimii, vaikuttaa oikein tosi vahvalla tavalla.
Voin nyt kutsua tätä tilannetta herätyksen tilaksi.
No kyllä nyt täytyy sanoa näin, että jos jossakin on herätys tällä hetkellä, niin se on Kuubassa ja vierailimme noin 35 kilometrin päässä toisessa seurakunnassa. 2 vuotta sitten oli 80 jäsentä seurakunnassa ja tänä päivänä siellä on 600 jäsentä seurakunnassa ja hyvin mielenkiintoista työtä he tekevät siellä ja se on kotityö. Siellähän ei ole mitään suuria kirkkoja ja muuta. Kodeissa kokoontui, siellä on voi sanoa, että satoja soluja, jossa ihmiset kokoontuvat ja tällä tavalla heitä kasvatetaan, mutta ollaan kiinteästi heihin yhteydessä.
Kuinka keskeisessä osassa tuossa herätyksessä on Raamatun opettaminen, sanan opettaminen?
Kyllä oikein keskeisessä osassa, että ihmiset ohjataan välittömästi myöskin Raamatun opetukseen ja siellä on kaikenlaisia opetustapahtumia, oli nytkin siinä paikallisessa seurakunnassa, jossa me olimme silloin vähän vajaa 1000 jäsentä Santa Claran seurakunnassa ja sitten siinä ympäristössä on kymmeniä seurakuntia, pienempiä seurakuntia, jotka kokoontuvat kodeissa ja kyllä heillä on selkeä Raamatun opetus. Siellä on myöskin Raamattu koulu Havannassa olemassa ja kyllä Raamatun opetukseen annetaan selkeitä ohjeita ja perustuksia.
Ihmeet ja merkit. Kun me täällä Suomessa rukoilemme herätystä, niin me usein rukouksiin liitämme tai usein kuulee rukouksiin liitettäväksi tuon apostolien tekojen kohdan, jossa sanotaan, että Herra, ojenna kätesi niin, että ihmeet ja tunnusteot tapahtuvat. Miten ihmeet ja tunnusteot Kuuban mantereella?
Kyllä, Jumala toimii seurakunnan keskellä hyvin vahvasti siellä ja ihmisiä parantuu, mutta ensi kädessä on tämä evankelioiva vaikutus ihmisten keskellä kadulta toiselle, kodista kotiin ja jano on valtava ja sen vain Jumala voi synnyttää ja kun ajattelen, missä olosuhteissa ihmiset elävät, kuinka vaatimattomasti se elävät. Evankelistan kannatus on 10 euroa kuukaudessa. Lääkäri saa 25 euroa kuukaudessa palkkaa. Sitten niillä on nämä ruokakuponkisysteemit, semmoinen vihko, johon merkitään. Nelihenkinen perhe saa 10 kiloa riisiä kuukaudessa, kilon voita. Kaikki on tämmöisen, kaikkea ei aina saa ollenkaan, että kuitenkin he on iloisia ja rakastavat Herraa yli kaiken.
Osaatko sanoa, miksi he ovat näin palavia? Mikä on saanut heidät syttymään?
Ei kai siihen ole mitään muuta kuin Jumala on vuodattanut rakkautensa heidän sydämiin. Ja niin kuin rakkaus on aina valmis uhrauksiin ja mun matkassahan oli Timo Närhi siellä. Timohan tunnetaan suomalaisena vahvana evankelistana. Timo jakoi satoja lentolehtisiä kaduilla, kun me yhdessä Timon kanssa kuljettiin. Se ei ole mun alani, mutta se on Timon ala ja kaikki ottivat vastaan. Syntyi keskusteluja, kun tulkki oli mukana ja kyllä näytti ihan, että avoimelta hyvältä. Siellä kyllä Timon kanssa katseltiin stadioneita ja muita, että voi kerta kaikkiaan, kun näihin pääsisi vielä julistamaan. Ja kyllä kuubalaiset odottavat muutoksen aikaa tulevina vuosina.
Miten vielä kuvaisit Jumalan hengen läsnäoloa ja vaikutusta niissä kokouksissa ja tilaisuuksissa, jossa olit?
Kyllä täytyy sanoa, että semmoinen sen aistii kyllä, kun Pyhä Henki on läsnä, sen aistii ja huomasin ihmisten avoimuudesta, kädet ylös nostettuna ylistäen, monista silmistä vuoti kyyneleet ja paljon nuoria mukana, mutta myöskin vanhempaa väkeä ja semmoinen avoimuus ja lämpö ja ilo, joka huokui sieltä, että kyllä se Jumalan läsnäolo on ihan konkreettisesti koettavissa ja molemmissa Santa Clarassa niin kuin Havannassakin, niin kyllä siellä viihtyi siinä kokous ilman alassa.
Minkälaisen jäljen tuo vierailu jätti sinun sydämeesi?
No kyllä se jätti semmoisen jäljen ja ne kaksi reissua, mitä mä oon siellä käynyt, että voikunpa me suomalaiset osattais olla tyytyväisiä siihen, mitä meillä täällä on. Kun katselin niitä ihmisten koteja ja sitä vaatimattomuutta, niitä pieniä huoneistoja, jossa he elävät ja kun elämä on, voi olla monien kohdalla ihan leivästä kamppailua, että me saadaan elää maailman huippumaassa, ihan parhaimmassa maassa. Meillä on kaikkia yltäkyllin, meistä pidetään huolta, että kyllä mä sanoisin, että semmoinen napina mieli pitäisi hävitä tämän kansan keskeltä ja enemmän pitäisi alkaa ylistämään ja kiittämään Jumalaa, jopa seurakuntalaistenkin, että siitä armosta, että saa olla pelastettu ja kaikessa tästä ulkonaisesta menestymisestä. Sun on melkein mahdoton ostaa esimerkiksi polkupyörää. Se on 100 euroa suurin piirtein ja se on vuoden palkka evankelistalle. Tai autoa on melkein mahdoton saada. No täällä sä voit ostaa auton mistä vaan ja milloin vaan ja koska vaan. Että kyllä mä perään kuuluttaisin suomalaisille kiitollista mieltä ja tyytyväisyyttä.
Vielä niistä autoista, näin kun miesten kesken tässä jutellaan, niin minkälainen autokanta siellä oli?
No siellä on tietysti myöskin uutta autokantaa, mutta kyllä ne 50-luvun servoletit ja desotot ja dotket ja kaikki tämä, niin niitähän on siellä ihan normaali liikenteessä, vaikka kuinka paljon. Ja mekin vähän haaveilimme, että olisi kiva täältä edes yksi auto jollain konstilla ostaa Suomeen tuotavaksi, mutta ei, sieltä ei voi ostaa mitään, ei saa viedä maasta ulos. Ja tietysti venäläisiä autoja, Ladaa ja Moskovitsia, siellä on erittäin paljon ja tiestö ei ole nyt ihan parasta mahdollista, mitä meillä täällä. Että kaikella tavalla me saamme elää Suomessa todella loistokkaissa olosuhteissa ja suuren siunauksen alla.
Tuossa kahvipöydässä mainitsit, että näitte siellä myöskin hevospelejä.
Joo, hevonen on ihan normaali kulkuväline. Esimerkiksi Santa Claran kaupungissa siellä on hevoset, hevoskärryt ja ihmiset istuu kärryissä ja ne kulkee niin kuin bussit siellä kaupungissa. Ja kerrankin kävelimme siellä, niin siellä oli kymmenkunta tämmöistä vaunua, niin kuin meillä taksit jonossa. Niin samanlaisissa jonossa olivat hevoset ja monet kulkevat ihan rattailla siellä ja hevosen selässä. Ja yksikin pastori asuu semmoisella alueella, että ei sinne pääsekään muuten kuin hevosella.